Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že schôdza k dôchodkom pokračuje a stále hrozí, že skrátené legislatívne konanie prejde. O tom, že Fico želá Bugárovi, aby nedostal štátny príspevok za voľby. A o tom, že opozícia sa za Kisku vo veci kompro nahrávky nepostavila. Trápenie, ktoré v Národnej rade sledujeme od utorka, sa neskončilo ani vo štvrtok večer. Po odblokovaní schôdze prišlo na rozpravu o dôchodkoch, no otázkou, či to všetko vôbec má zmysel, presnejšie, či sa vôbec pôjde cestou skráteného legislatívneho konania, sa poslanci budú zaoberať najskôr v piatok. Zhrňme si preto aspoň doterajší vývoj. Dôvodov, prečo sa mimoriadna schôdza Národnej rady nepochybne zapíše do dejín slovenského parlamentarizmu, je nespočetne. Volebná korupcia krátko pred voľbami, snaha opätovne zneužiť inštitút skráteného legislatívneho konania, dvojdňová blokáda rečníckeho pultu, dva náhradné pultíky, nepochopiteľné správanie odidencov z SAS, štátotvorne sa tváriaci Matovič, Ficov rozchod s Bugárom, disciplinárne konania voči poslancom i predsedovi parlamentu a tak ďalej a tak podobne. V tomto zmetku je ľahké nadobudnúť pocit, že za parlamentný cirkus nesú všetci rovnakú vinu. Práve preto by však nemalo zaniknúť, že hlavnými strojcami celého cirkusu sú Smer a SNS. Strany, ktoré by v zúfalstve spadajúcich preferencií neváhali na svoju záchranu minúť stovky miliónov cudzích eur. Nehanebne pritom klamú o tom, že navrhované opatrenia sú premysleným vyvrcholením všetkých ich doterajších snách. A opätovne pritom využívajú podporu Kotlebovcov, i keď zároveň úplne nedôveryhodne tvrdia, že ich povolebná spolupráca je vylúčená. Reakcia poslancov PS Spolu mohla pôsobiť iracionálne, zvlášť keď sme od nich mesiace počúvali o odbornosti a programe a zrazu sme podvenoci sledovali najmä ich bivakovanie v rokovacej sále, čo za prehnané považuje už aj Igor Matovič. Ešte len uvidíme, či sa tento precedens bude v budúcom volebnom období snažiť niekto napodobniť, za čo im nikto z budúcej vládnej koalície ďakovať nebude. No na ich ospravedlnenie sa dá povedať aspoň to, že šlo o reakciu na takú snahu zneužiť moc na poslednú chvíľu, akú sme tu nevideli 10 ročia. A tiež, že v stredu napokon svoj protest pokojne, i keď s poslancom Marčekom za chrbtom, ukončili. Skutočne iracionálne správanie predviedli poslanci okolo Ľubomíra Galka, bez ktorých by Smer, SNS a Kotlebovci schôdzu neotvorili. Splietali čosi o tom, že len robia svoju prácu a že okrem 13. požadujú aj 14. dôchodok. No korunu tomu vo štvrtok nasadila Natália Blahová, ktorá za súčasnou situáciou našla zhodu koalície a opozície, ktoré si vraj chceli robiť kampaň na matkách a dôchodcoch. Náznaky konšpiračných teórií bolo v minulosti badať u Galka i Rajtára, ale u nej to ešte stále prekvapuje. Žiaľ, po ukážke, ako odštiepenci z SAS uvažujú, sa nebudeme môcť čudovať, ak by skrátené konanie predsa len prešlo. Nie, že by bola vďačnosť vlastnosťou, ktorá by mala v politike svoje pevné miesto, skôr naopak. Ale to, čo v stredu predviedol Robert Fico vo vzťahu k svojmu až doteraz vernému koaličnému partnerovi Bélovi Bugárovi, je vrcholom nevďaku, aký zatiaľ v slovenskej politike nepredviedol nikto. Podľa Fica je predseda Mosta zradca so silným charakterom, ktorý 30 rokov neniesol žiadnu zodpovednosť. Je to vraj lenivý politik, ktorý 30 rokov posedával v Národnej rade a ktorého neprítomnosť v budúcom parlamente bude známkou Božej spravodlivosti. Fico partnerovi, ktorý je vraj evidentne dohodnutý s opozíciou, želá 2,99%, aby nedostal ani cent zo štátneho rozpočtu. Nech už si o Bélovi, Bugárovi a stranách, ktoré viedol, myslíme čokoľvek, za uplynulých 30 rokov sa len málo kto správal k vládnym koalíciám, v ktorých zasadal tak lojálne ako on, a to aj napriek tomu, ako sa k nemu správali partneri, napríklad vo veci územnosprávneho členenia. A tak to bolo aj počas tretej Ficovej a Pellegriniho vlády. Bol to Bugár a jeho Most, kto vôbec umožnil vznik poslednej Ficovej vlády. Urobil to aj napriek tomu, že ho vtedy za zradcu označovali mnohí jeho voliči. Hoci sa podobne ako šéf nebohej siete Radoslav Procházka vôbec nemusel ponáhľať a mohol si zažiadať za vstup do vlády oveľa viac, napríklad to, aby sa Robert Kaliňák nestal ministrom vnútra. Uspokojil sa s minimom. Bugár stál pri Ficovi aj ďalej, napríklad vtedy, keď Andrej Danko v lete 2017 vyvolal dodnes nepochopiteľnú koaličnú krízu. Bol to on, kto robil medzi predsedami Smeru a SNS mediátora. A napokon bol to Bugár, kto pred 2 rokmi predĺžil život končiacej koalície až do riadného konca funkčného obdobia. Hoci v jednom momente hrozil predčasnými voľbami a Most veľkým dielom prispel k tomu, že Fico a Kaliňák odišli z vlády, bez neho by Pellegrini premiérom nebol. A Bugár za to opäť získal označenie zradca. Keď ho tak dnes častuje Fico, môžu mnohí pociťovať škodoradosť. Ale ide aj o to, že expremiér opäť prehlbil svoje dno. V porovnaní s Ficovým vzťahom k Bugárovi je na tom opozícia o dosť lepšie, ale ani v tomto prípade sa nedá povedať, že by spolu ťahala za jeden povraz. A to, aj keď necháme bokom nezrozumiteľných Galkovcov a Kolára, ktorému pochopiteľne neprekáža ani tak predvolebný populizmus, ale prekvapivo neštandardná parlamentná procedúra. Prvý dôkaz o tom priniesli zástupcovia PS Spolu, Za ľudí, KDH a SAS. Tí sa pochopiteľne nielenže nestretli pri stole, ktorý pre opozíciu do volieb objednal líder Oľano Igor Matovič, ale zorganizovali spoločnú tlačovku, na ktorej sa žiadny zástupca najsilnejšej opozičnej strany neobjavil. Samotný Matovič bol v tom čase v rádiu, no z Oľano vraj nedostal pozvánku ani nik iný. Druhým dôkazom bolo, že práve Matovič, známy svojim neštandardným výkonom mandátu, mierne skritizoval kolegov prespávajúcich v sále. Nech už to bolo závisťou či tým, že na neho doľahla zodpovednosť lídra opozície, o nejakom jednotnom fronte v tejto veci nemohlo byť ani reči. Treťou záležitosťou, pri ktorej opozícia nenašla spoločnú reč, sa stalo Kiskovo kompromitačné video. Reakcia Hlinu, Beblavého a Galeka na záber z Popradu mala k lojalite veľmi ďaleko. Zástupcovia opozičných strán ho vraj ešte nevideli, alebo si ešte nechajú vec dovysvetliť. V každom prípade základné posolstvo vôbec nevyzeralo tak, že stoja za ex-prezidentom. Napokon posun časti jeho voličov k ich stranám by im určite vyhovoval. Ale optimista by povedal, že dobré je aspoň to, že sa vôbec 4 strany opäť stretli. A teraz ešte správy jednou vetou. Šéf parlamentu Andrej Danko bude v piatok udeľovať štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Akcia sa uskutoční do poludnia na Bratislavskom hrade. Ústav pamäti národa získa prístup k materiálom represívnych zložiek Sovietskeho zväzu, nachádzajúcich sa v archívoch na Ukrajine. Dohodu podpísali predseda správnej rady UPN a riaditeľ archívu bezpečnostnej služby Ukrajiny. 10 000 voličov dostali do mailových schránok prieskum preferencií strán. Hoci je jeho zverejnenie zakázané, pokuta nehrozí všetkým. Zhromaždenia k 2. výročiu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej budú v 60 mestách. V Bratislave vystúpia napríklad Daniel Pastierčák či Monika Tódová. Bude sa čítať list od rodičov Jána a mami Martiny. Béla Bugár predstavil zmluvu s občanmi, kde okrem iného píše, že Most Híd nepodporí a nevstúpi do koalície so Smerom. Zmluvu posiela voličom. Strana Hlas Pravice, ktorú vedie Ondrej Matej, odstúpila z volieb v prospech strany SAS. Ako povedal predseda, ich program je najlepší a bez korupčných škandálov. Strana bude presadzovať náš kľúčový bod, to je rovná daň. Správca Slovensko.sk tvrdí, že zatiaľ nemá znalecký posudok na budovu datacentra v Bratislavskej Petržalke, ktorú chce kúpiť. Budova patrí Igorovi Ratajovi, bývalému partnerovi J&T. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Fico s Dankom a Kotlebom chceli ľudí pripraviť o informácie a prijali nezmyselné 50-dňové moratórium na zverejňovanie predvolebných prieskumov. Ale stal sa presný opak toho, čo si želali. Zaktivizovali ľudí k tomu, aby si hľadali spôsob, ako sa k informáciám dostať. Iniciatíva 50 dní za peniaze vyzbierané od ľudí nechala urobiť komplexný predvolebný prieskum a vo štvrtok ho poslala prispievateľom. Ako to dopadlo? Percentá vám samozrejme nemôžem prezradiť, lebo som uvedomelý občan dodržiavajúci zákony. Ale aj bez nich je jasné, kto je porazený. Smer, SNS a Kotleba, ktorí prehrali s aktívnymi občanmi. A som presvedčený, že toto je len predohra k oveľa väčšej prehre, ktorá ich čaká 29. februára. Do počutia zajtra.